Diego Mourente é un xove artista de Valdoviño. A pesar da súa curta idade, xa ten un percorrido no mundo musical. Visítanos nos estudios de Radio Fene. Que tal, Diego? Como estás?
Hola, buenos días.
Como empezaches, Diego, no mundo da música?
Bueno, yo empecé subiéndome a las orquestas a cantar y cantándole a mis familiares y yendo a concursos de canto.
E te acordas de cando e donde foi a túa primeira actuación pública?
Mi actuación pública foi en Cerdido, cantando con la París de Noia.
E cantos anos tiñas daquela?
Sobre 7 ou 8 anos, por aí.
E cantos tes ahora na actualidade?
13 anos.
O sea que, cando naciche? En que ano naciche?
En 2007.
En 2019-2020 fuche seleccionado para o programa Pequenos Fenómenos, non?
Sí.
Como foi a experiencia?
Pues me encantó, todos moi amables e bien, a gusto, como se estuviera en casa.
En cantos programas tuveche que ir participar e facer a grabación?
En uno, nada más.
E a grabación, despois deste programa de televisión Pequenos Fenómenos, chega a grabación do primeiro maxi single, non? Onde foi?
En Narón, en los estudios de Kill the Beat Records.
E quedaches satisfeito do traballo?
Sí.
Que temas incluyen neste primeiro maxi single?
Pues Pegando Fuerte, Tu Guerra es mi Guerra e Bye Bye Amor.
E cal é o deses tres, con cal te quedas?
Con Pegando Fuerte.
Pegando Fuerte. E donde se pode adquirir o disco, a xente interesada?
Pois en Google, en Spotify, en todas as plataformas de internet.
E xa levas moitas descargas, estás satisfeito?
Sí.
Canto tempo, por exemplo, Pegando Fuerte, canto tempo leva xa colgado?
Un mes.
E cantas descargas aproximadamente tes nestes 30 días?
Non le llevo la cuenta, pero sobre 4.200 ou por aí.
Que é unha cifra moi boa, non?
Sí.
Pois a ver si no próximo mes xa máis que duplicamos
Eses
4.000. E para cando unha canción en galego?
Pues de momento non lo tenemos pensado, pero Puede, todo es posible y la podemos hacer.
¿E tes algunhas citas xa programadas de novas actuacións para este verán?
Sí, tenemos.
¿Te acordas, por exemplo, de cal é a primeira?
A primeira creo que é unha presentación de artistas.
Porque claro, todas estas actuacións tamén están moi dificultadas por todo o problema da pandemia e a restriccións para espectáculos públicos,
sí,
non?
Claro, sí.
Moi ben, pois aí quedan as palabras e a esperanza de Diego Mourente, este xove artista de Valdoviño, que a pesar da súa corta idade ten todo un percorrido no mundo musical, un percorrido realizado e un percorrido por diante. Diego Mourente, enhoraboa, moitas grazas.
Igualmente.